зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 15 часот. Посредникот Метју Нимиц за сега не планира средби со Македонија и со Грција за проблемот околу името, од каде се појави спорот за идентитетот. Уште еден предмет вратен од апелационен суд. Со политика не се води борба против корупцијата, коментираат некои експерти. Визната либерализација го намалува бројот на туристите во Охрид.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Од Министерството за надворешни работи на Република Македонија ни потврдија дека нема нова иницијатива за спорот со името, а од и таа обично доаѓа од посредникот во македонско-грчкиот спор Метју Нимиц. За МИА, портпаролот на Светската организација Ванина Маестрачи изјавила дека Нимиц засега не планира ни средби ни активности. Во меѓувреме во јавноста е се појасно дека се преговара и за идентитетот. Тоа почна со процесот на антиквизацијата на Македонија, велат некои експерти. Други пак истакнуваат дека се си имаше своја цел. Слаѓана Божиновска.
За сега нема најави за идни чекори во врска со решавањето на спорот за името. Иницијативите вообичаено доаѓаат од медијаторот Нимиц и веројатно како што навестуваат извори од Министерството за надворешни работи и овој пат ќе се чека на тоа. Од македонска страна нема иницијативи ниту пак најави што по состанокот на министрите на Европската унија. Во меѓувреме како што јавува МИА од канцеларијата на медијаторот Нимиц, тој не планира нови активности во врска со решавањето на прашањето за името. Од дипломатите во земјава, пред се од евроамбасадорот Фуере, дојдоа нови охрабрувања да се продолжи без разочарувања со нови напори за интензивирање на преговорите со оглед на временската рамка која што ја одреди одлуката на Советот на министрите од 6 месеци, во кои прашањето на одредување на датум за почеток на преговорите со Унијата повторно ќе се отвори. Евроамбасадорот Фуере, како и американскиот амбасадор во земјава Филип Рикер, неколку пати излегоа со изјави дека предмет на преговорите е само името, иако премиерот Груевски по директните разговори со грчкиот премиер Папандреу изјави дека прашањето на идентитетот на кој инсистирала грчката страна го блокира напредокот на преговорите. Од седиштето на Европската унија во Скопје велат дека Фуере своите изјави ги темели на оние дадени од страна на медијаторот Нимиц пред повеќе од 2 месеца, каде што тој јасно нагласил дека предмет на преговорите е само името. Прашањето на идентитетот е сепак веќе дел од преговорите, велат експертите.
Ние исто така зборуваме дека ние сме тие потомци на тие македонци. Во основа тука се појави тој сега спор околу дефинирањето на историјата и дефинирањето на идентитетите. Кои македонци сте вие, кои македонци сме ние?
Изјави професорот Денко Малевски. Овој проблем постои, вели Малевски, само доколку ние нашиот идентитет го проектираме во антиката, област од која што грците го црпат својот идентитет. Малевски тврди дека најпрвин предмет на преговорите било само прашањето за името. Аналитичарот Хисан Рамадани, коментирајќи ги изјавите на амбасадорите во земјава, вели дека станува збор само за нивни дипломатски изјави, но дека реално историографијата е вмешана во целиот проблем.
Грците, овој идентитет на кој ние инсистираме последните 3 години, тој идентитет ја никогаш нема да го прифати. И Груевски, кога вика и кога е стално скептичен што ќе се постигне со грците, он е свестен за тоа, дека грците за ова нема да попуштат, а и он изгледа нема намера да попушти.
Изјави Рамадани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Судските предмети против бившите функционери Владо Бучковски, Васил Тупурковски, па сега и за аферата Змиско Око паднаа пред апелационниот суд. Со тоа во јавноста се отвора прашањето дали има политичка злоупотреба на судовите во Македонија. Експертите се поделени. Саѓан Стојанчов.
Треба да се работи на градење на капацитетите на судовите и на јавното обвинителство, велат дел од домашните експерти. Председателката на невладината организација Транспарентност нулта корупција Слаѓана Тасева вели дека често се случува под превезот на борбата против корупцијата политичарите да се обидуваат да си ја зголемат популярноста.
Не можеме со политика да водиме борба против корупцијата, туку треба да ја водиме врз основа на правото и врз основа на законите.
Во последниве десетина дена апелациониот суд ги укина првостепените пресуди на поранешниот премиер Владо Бучковски за армиското оружје и на Васил Тупурковски за тајванските кредити. Апелација вчера ги укина пресудите и на 72-цата обвинети за организиран криминал на патарините во случајот Змиско Око. Сите три случаи се вратени на повторно одлучување во основниот суд. Министерот за правда Михајло Маневски не сака да ги коментира судските одлуки. Тоа не е моја работа, тоа си е работа на судот, вели тој. Адвокатот Драган Малиновски е поранешен председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Тој вели дека секој случај треба да се разгледува посебно.
Јас не би извлекол некој генерален заклучок од таквата состојба. Тоа треба да го сватиме како нормална состојба во судството, во смисла дека првостепената пресуда секогаш подлежи под ревизија, условно речено, во жалбена постапка.
Од друга страна, Тасева посочува дека овие случаи биле исполитизирани од самиот почеток.
Самиот факт дека во случајот Тупурковски станува збор за лице кое што беше експонирано политички, со само тоа има политика во случајот, но има и политика во однос на тоа дека политиката наша сакаше да покаже дека води борба против корупцијата по секоја цена.
Пресудите за случаите Змиско Око и армиско оружје кои беа поништени од апелациониот суд се донесени од ист судија. Малиновски посочува дека законот дава можност за укинување или преиначување на првостепената пресуда и дека тоа е нормална судска процедура.
Системски е поставено да првостепените пресуди се преиспитуваат во жалбена постапка. Секако добро е за судијата да има што повеќе потврдени пресуди, бидејќи тоа легува во неговото CV и тоа е на некој начин и основа за неговото напредување натаму во кариерата. Меѓутоа, верувате, има многу случаи на укинување на пресуди, но тоа не треба да се гледа така страшно.
Тасева вели дека е добро да има големи случаи на корупција, но тие треба да се спроведат по законска постапка. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срајан Стојанчов.
Економија состојви решенија.
Радио Слободна Европа. Визната либерализација од 19 декември причина за откажување на резервации за послаб интерес на домашните и други балкански гости да го посетат Охрид за нова година. Освен тоа, причини се и слабиот маркетинг и неповрзаноста на Охридскиот аеродром. Градоначалникот смета и дека хотелите и рестораните треба да ги намалат цените. Од Охрид, Нина Кепеска.
За новогодишните празници во Охрид има помалу најави за доаѓање на странски домашни гости од минатите години, кога овде новата година чекаа по 20.000 туристи. Откажување на резервациите има кај бугарите и србите, што главно се должи на укинување на Шенген визите за Европа за граѓаните од Македонија, Србија и Црна Гора, отворање на ефтини авиолинии за европските метрополи, слабата поврзаност на Охридскиот аеродром со светот, економската криза и високите цени, но и немањето на туристичка маркетинг стратегија. Сепак градот веќе свети во новогодишен амбиент и атрактивно украсен, се подготвува да ги угости сите што новата 2010-та ќе дочекаат во Охрид. Градоначалникот Александар Петревски апелира до сите чинители на туризмот итно да преземат мерки за привлекување на што поголем број гости.
Хотелиерите, ако ја знаат ситуацијата дека е таква, треба значи нагло да ги спуштат своите цени. Како што е тоа авиокомпаниите ги спуштат цените и лета за 30 евра, зашто да не се спуштат и цените кај хотелиерите? Истото треба да го направат и газите на рестораните.
Вели Охридскиот градоначалник Петрески.
За новогодишните празници, като Милениум Палас е 95% веќе исполнет. За жал, групите од Бугарија кои што беа најавени ни откажа, меѓутоа навремено ни откажа. Ови гости кои што сега доаѓаат ќе бидат претежно од Србија. И имаме дел од македонски гости и, како и секоја година, традиционално шпатко македонските гости ни доаѓаат повторно.
Вели Слагија Анатолевска од хотелскиот сектор, каде најмногу се чувствува по слабиот интерес за доаѓање на гостите од соседните земји, додека во приватното сместување рестораните, кафулињата и ноќните клубови, ситуацијата е нешто подобра.
Капацитетите во овај дел на градот се полни, се работа за традиционални гости.
Вели Митко Пентов од угостителскиот сектор во Стариот град. Новогодишните цени се на ланско ниво и тие се движат од 100 до 240 евра за тридневните аранжмани со свечениот дочек, кој пак се нуди од 20 до 60 евра.
Минатата година до 10 декември некаде 70% од
капацитетите беа под резервација и беа со уплати. Оваа година е катастрофално. Немаме 10% од капацитетите под резервација и со уплати. Све што беше најавено и непотврдено со уплата, има откажувања големи.
Вели Дончо Танески, претседател на ХОТАМ. Инаку и година во општината организира дочек на новата година на отворено на градскиот площад во Охрид со забава и музика на познати естрадни звезди од земјава и регионот. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун предупреди дека светот е на крстосница меѓу одржлива иднина и уништување. На последната овогодишна пресконференција во Њујорк тој упати апел до учесниците на конференцијата за климатските промени во Копенхаген да постигнат договор за намалување на емисијата на штетни гасови. Бан Ки Мун изрази надеж дека ќе има стабилизација на ситуацијата во Афганистан следната година. Бан Ки Мун ги повика лидерите кои учествуваат на конференцијата во Копенхаген да не ја испуштаат оваа можност за конкретен прогрес во врска со климатските промени.
Seldom in history has a choice been so clear.
Ретко во историјата изборот е толку јасен. Можеме да се движиме кон иднина на одржлив зелен развој или можеме да продолжиме по патот на уништување. Можеме да действуваме сега или да им го оставиме тоа на нашите деца, но тогаш ќе биде предоцна.
Бан Ки Мун оцени дека посветеноста на индустриските земји како и на оние во развој му даваат надеж дека климатскиот самит ќе заврши со успех. Тој ги отфрли тезите на скептиците во врска со климатските промени и нивните тврдења дека нема директна врска меѓу човековите активности и покачувањето на температурите.
They are wrong. The science is clear and settled.
Тие грешат, науката е јасна, климатските промени се реални, а ние сме примарните предизвикувачи, па наша обврска е да действуваме. Со природата не може да се преговара.
Инаку генералниот секретар на Обединетите нации, Бан Ки Мун, се осврне и на одлуката на американскиот председател Барак Обама за испраќање дополнителни 30.000 војници во Афганистан, нагласувајќи дека Обединетите нации ја поздравуваат таа стратегија.
United Nations will also continue to play an important role.
Обединетите нации ќе продолжат да играат важна улога во помагањето на Афганистан во неговиот социоекономски развој и во процесот на демократизација.
Бан Ки Мун додаде дека за Обединетите нации приоритет во Афганистан ќе биде да им се помогне на околу 5 милиони афганистански бегалци кои сакаат да се вратат дома, а сега живеат во Иран и во Пакистан. УНХЦР најави дека во наредната година во Афганистан ќе изгради околу 10.000 домови наменети за враќање на бегалците.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести Марија Митевска.
Проширувањето на Европската унија беше приоритет на секое председателство, тоа ќе и биде приоритет и на Шпанија за време на нејзиното 6-месечно председавање со унијата, изјави шпанскиот министер за европски прашања Диего Лопес Гардио. Според Гардио се очекува и Македонија да добие датум за преговори за членство во унијата. Тој изјавил и дека Шпанија е европски ориентирана земја и дека тие сметаат дека ЕУ со Србија, Хрватска и Турција може да биде само посилна, а не послаба. Во експлозија во Пакистан најмалку 15 луѓе го загубија животот, а 30 се повредени, соопштија пакистанските власти. Инцидентот се случил на еден пазар во близината на домот на еден регионален политичар во градот Дера Гази Кан во покрајината Пуџаб. Локалниот шеф на полицијата соопшти дека најверојатно експлозијата е од автомобил бомба. Во серија на бомбашки напади во Пакистан од октомври животот го загубија 500 луѓе. Двајца луѓе во Турција го загубија животот кога еден налутен продавач отвори логан врз курдски демонстранти кои протестираат во курдската покрајна Мус поради забраната за работа на прокурдската партија. Продавачот ги застрелал демонстрантите откако тие му ја демолирале продавницата. Одлуката на Уставниот суд минатата недела да изабрани на партијата за демократско општество да се бави со политика поради незината наводна поврзаност со курдските бунтовници предизвика насилни протести на курдите во Турција. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун пристигна во Копенхаген, каде ќе се обрати на конференцијата за климатски промени. Околу 120 лидери на држави и влади се очекува да пристигнат во данскиот главен град во петок на последниот ден од конференцијата. Целта на конференцијата е борбата против глобалното затоплување, но таа деновиве прерасна во расправија меѓу сиромашните и богатите земји.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.